Hello. Hello.
Hello, Adele.
ስነ ጥበባዊ ግርማይ አንዶም በዝክተሎ ፍሉይ ቅዲ ሙዚቃ ጥራይ ዘይኮነ ፍሉይ ቅዲ ሳዕስዒት እውን ፍለጥ ንዝሓለፈ 9 ዓመታት ኣፍሮ ካሪቢያን ሳዕስዒት ከም መምህር ኮይኑ ከም ዝሰርሓሉ ንገልጽ ብተወሳኺ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ዝነብረሉ ሃገረ ሱዳን ምዝርከቡ ሱዳናውያን ስነ ጥበባውያን ኣብ ዝተፈላለየ መድረኽ ትሳተፍ ስነ ጥበባዊ ግርማይ ንቅዲ ሙዚቃ ትግርኛ ወይ ነቲ ብጓይላ ዝፍለጥ ቅዱን መሰረታዊ ዝኾነ ኣሰራርዓ ሙዚቃ ክህልዎን ካብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ጥራይ ተሓፂሩ ከይተርፍ ዓለም ለኸ ተቐባልነት ዘለዎ ሙዚቃ ንምግባር እውን ለውጥታት ብምትትታው ሓደሽቲ ሙዚቃታት የዳሉ ከም ዘለዎ ይሕብር ግርማይ ብዛዕባ ዝሰርሓሎም ቅዲ ሳዕስዒት ብዝምልከት ብምብራህ ጀምር።
ሳዕስዒት ብጣዕሚ ይፈትየ። ሓደ እዋናት ካብ ሙዚቃ ንላዕሊ ኣብ ድኻም ስማዓኒ እዋን ወይ ብብዙሕ ነገራት ናይ ስራሕ ፃወታታት ስማዓኒ እዋን ብቐጥታ ክስዕስዕ ዘሊ ኣብ ገዛይ በይነ ኮይነ እተን ዝፈትዎ ሙዚቃ ቅሚጠ ክስዕስዕ ዘሊ ኣፍሮ ቤት ኣዝየ ዝፈትዎ ሳዕስዒት እዩ። ብዓብ እዝን ላቲን ዳንስ ካብ ናይ ላቲን ኣሜሪካ ሽዱሽተ ዓይነት ሳዕስዒታት ፕሮፌሽናሊ ይመልኮን ይምህረሉን እየ። ዝሓለፈ ኦልሞስት 9 ዓመታት እውን ፕሮፌሽናሊ ካብ ተራ ሰባት ክሳብ ኣምባሳደራት ክሳብ ናይ ዓመት ስልጠናታት ይ ብዙሓት ሰባት ኣብቲ ሳዕስዒት ከም ዝመፁ ነቲ ሳዕስዒት ከምዘስክሮን ገይረ ክሳብ ሕጂ እውን ኣብ ካምፓላ ይኹን ኣብ ሱዳን ኣብ ክንቀሳቅሰሉ እዋናት ምስ ብዙሓት ዓበይቲ ክያታትን ናይ ላቲን ዳንስ ሳዕስዒትን ተራኺብና ሓበራዊ መደባት ንገብር ኢና። ኣብ ካርቱም ንዝዳልባት እንኮ ናይ ላቲን ዳንስ መምህርያና ዘለኹ ብሶቅሪ ስለዝገብሮ እውን ብዙሓት ሰዓት ኣለዎ። ምስ ናይ ኤርትራ ሙዚቃ ከዛመዶ ከለኹ ምስ ናይ ኤርትቃ ሳዕስዒት ማለት እዩ ኣብ ዳሽባርካ ኣብለ እዋናት ክንካል ኤርትራ መፅ ብዙሕ ይንቀሳቀስ ነይረ። ብፍላይ ኣብ ዓዲታት ናይ ኩናማ ዘለዎ ቦታ ማለት እዩ ነቲ ህርመታት ናይ ኩናማ ምስቲ ናይ እግሮም ህርመታት ዝሰርሕዎ ናይ ላቲን እንታይ ክመሳሰል ይኽእል ኣዝዩ መዓት ቅራባት ፀኒሕዎ ማለት እዩ። ሕጂ ንዕኡ ከመየርካ ኸእል ልክዕ ከምቲ ላቲን ዳንሰር ዝእዋን ዝደርጋ ዓለም ለኻዊ ሳዕስዒት ኮይኑ ዘሎ ከመየረ ንወጣተኛሃት ይኹን ዋ ኤርትራውያን ሳዕስዒታት ናይ ዓድና ክትምህሮም እንተኮይንካ ከመየርካ ክትምህሮም ትኽእል ድሕራይ ነዊሕ እዋናት ማለት እዩ ዳርጋ ሙዚቃ ይሁን ይፃናትዎ ኣለኹ።
ኣብ በዓል ካርቱም ግን ምስቲ ደሎ ሕጊ ሸሪዓን ናይቲ ባህሊ ሕብረተሰብ ከተምህር ከምዚ ዓይነት ሳዕስዒት ኣይፀግመካኒ?
ቆረብ ከፀግም ይኽእል እዩ። ሓደ እቲ ሕብረተሰብ ሱዳን ኣብ ካልእ ታሽሙ ከይ ኣተኩ እቲ ሕብረተሰብ ሱዳን ኣዝዩ ሳዕስዒት ዝፈቱ ሕብረተሰብ እዩ። ባህላዊ መደባቶም ኣመርዓሃቶም እንተሪኢካዮም ብጣዕሚ መሰጥቲ ሳዕስዒት እዮም ሱዳናውያን። ከም ህዝቢ ብጣዕሚ ሃብታም ሙዚቃ ናይ ሳዕስዒት ከበሮታትን ዘለዎ ህዝቢ እዩ። ኣብ ዝቀረባ ግዜ በዚ ሓፍሲ ደቡብን ምዕራብን ሱዳን ተቀሳቂሰ ነይረ። ብጣዕሚ መሳጢ ዝኮነ ህርመታት ኣለዎም። ምስናትና ኣዝዩ ዝመናተን ህርመታት ኣለዎም። ኣብ ዒድ ማለት እዩ ኣብ ሃገራዊ ቴሌቭዥን ሱዳን ተዓዲመ ምስ ኣሕዋትና ኢትዮጵያውያንን ሱዳናውያን ሓባራዊ ዘተ ዘለዎ ብዛዕባ ባህልታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ሱዳንን ተመሳስልነቱን ፅልዋ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሙዚቃታት ኣብ ልዕሊ ሱዳንን ብሰፊሕ ተኮንቲኒ ነይሩ። ሓንቲ ካብተን ኣብኡ ዘቅረብክዎን ደርሳት ናተይ ጆናሲ ጆናት ህርመት ናይ ኩናማ እዩ ኣብ ኤርትራ ፒውርሊ ናይ ኩናማ ህርመት እዩ። ኣብ ሱዳን ኪረን ዝበሃል ብልክዕ ብዘይፍለ ካብኡ ህርመት ኣለዎም። እቶም ሱዳናውያን ኣብቲ መድረክ መፅኦም ምሳይ ሳዕስዖም ብናቶም ሳዕስዒት ናብዚ ዝሓጡ ሕቶ ክክምለስ ግን ብበዝሕ ግዜ ኣብቲ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ኣነ መምህር ናይ ፐርፎርሚንግ ኣርት እየ ብኤምባሲ ኣሜሪካ ዝመሓደር ቤት ትምህርትን ኣብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ብሪትሽ ኤምባሲ ኣብ ናይ ካናዳ ኤምባሲ ኣዚአን ብብዙሕ ንፈርሶ ማለት እዩ።
ምስ ሱዳናውያን ስነ ጥበባውያውን ትዋሳ ኢኻ ኣብ ዝተፈላለየ መድረካት ናቶምን ትሳተፍ ኢኻ ክትሳተፍ ድኽኣልካ ብከመይ መገዲ እዩ? ቋንቋ ዴ ሓጊዝካ ወላቲ ሙዚቃታትካ ዴ ሓጊዝካ እንታይ እዩ ሓጊዝካ?
ክልቲኡ እቲ ቋንቋን እቲ ሙዚቃ ናተይን ማለት እዩ። ዓረብ ቀዳማይ ቋንቋ እዩ ማዕረ ትግርኛ እየ ዝመልኮ ኣነ ከም ሰብ ዘለን ምስዓትን ተመክረሉ ብጣዕሚ ዳርጋ ካልኣይቲ ዓደይ ክብላ ይኽእል እየ ንሱዳን ማለት እዩ። ስለዚ ምስተመለስኩ ኣብዚ ሓፂር እዋን ብናይል ቲቪ ውስስ ናይ 4 ሚልዮን ተኸታተልቲ ዘለዎ ቴሌቭዥን ኣብኡ ተዓዲመ ፐርፎርም ክገብርን ብዛዕባ ሙዚቃይን ብዛዕባ ኤርትራን ከዘንቱ ዕድል ሂቦኒ ኣብ 2016 እንኮ ወጣተኛ ኣብ ሃገራዊ መዓልቲ ናትነት ሱዳን ተዓዲነ ዘቅረበ መደብ ኣነ ነይሮ ማለት እዩ። እዚ ማዕረፉ ንድኡ ዓይነት ዕድላት ሂቦምኒ፣ ማዕረፉ ንድኡ ዓይነት ፍቅሪ ሂቦምኒ፣ ማዕረፉ ንድኡ ቦታ ሂቦምኒ ኣብቲ ሙዚቃ ማለት እዩ። ምስ ሙዚቀኛታት ሱዳን ኣዝዩ ጥቡቅ ናይ ሕውነታውን ናይ ስራሕን ዝምድና ኣለኒ ማለት እዩ። ካልእ ተወሳኺ ከዓ እቲ ሙዚቃ ናተይ እውን ብጣዕሚ ሓጋዚ ፀኒሖ ኮይኑ፣ ምክንያቱ ናብ ኤርትራ ጥሓ ከይደረስክዎ ፀኒሐ ብዝተፋለኒ መጠን እቲ ሙዚቃ ዓለምለኻዊ ቋንቋ ክሳብ ዝበሃል ሙዚቃኻ ተጣእታ ህዝቢካ ወፂ ካልእ ህዝቢ ከስተማቆር ዘይክኢሉ ገለ ዓይነት ፃዕሪፍ ጎዲልዎ ክህሉ እዩ ዝኮኑ ይስማዓኒ። ስለዚ እቲ ኣነን መሳርሕተይን ሙዚቀኛታተይን ነዊሕ ዓመታት ዝፀዓናሉ ሙዚቃ ፋይናሊ ኣብ ሱዳን ባይታ ረኪቡ ፀኒሑ ብቐጥታ ናብኦም ተሓዊሰ እምበር ንክሕወስ ግዜ ኣይወሰደለይን።
ሕራይ ግርማይ ኣብዚ ሕጂ እዋን እቲ ንቕዲ ትግርኛ ሞኻ ኣብ ጓይላ ብዝምልከት ክንክተሎ ድግባእ ትብሎን ክተኣታተው ክፍጠር ድኽእል ለውጢ ትብሎን ደሓዘት ሓንቲ ሙዚቃ ትሰርሕ ከም ዘለካ ሓቢርካ ነርካ ሞስ ከብዛዕባ ቁሩብ ዕለኒ
ከምቲ ኣቐዲና ክንዕሎ ፅናሕና ኣብ ሙዚቃ ዓድና ብፍላይ ከኣኒ ኣብ ህርመታት ጓይላ እቲ ኣሰራርዓ ሙዚቁኡን ከምዚ ዓለምለካዊ ሰማዕነት ከም ዝጠቕሉ ዝኽእልን ዘይክእልን ማለት እዩ። ምክንያቱ መሰረታዊ ሕግታት ናይ ሙዚቃ ኣሎ። ኣብ ነዊሕ ማእቲ ዓመታት ዝስርሓሉ ሳይንቲፊካሉ ዘይ ተጠቂምካሉ ብልክዕ ክበካ ዝኽእል ውፅኢት ኣሂበካን እዩ። ከምዚ ሕጂ ልክዕ ሙዚቃ ዓድና ኮይኑዎ ዘሎ ሙዚቃ ዓድና ካብ ኤርትራ ወፃኢ ወይ ካብ ኢትዮጵያ ወፃኢ ካልእ ስሜና ይንፈልጥን ኢና ማለት ስለዚኣ ንምዕራይ ነዊሕ እዋን ክስራሓ ጠኒሕ ዳርጋ ናይ ሕጂ 6ሽ ወርሒ ከላይ ንኢትዮጵያ ከይደ እውን ስዝነቀ ዝበሃል ንፉዕ ዋጣ ዝፃወተ ንኡ ከይደ ዘድልየኒ ዓይነታት መሳርሒታት ሙዚቃ ክእክብ ፀኒሐ ሕጂ ናብ ዩጋንዳ መፅአ ምስ ኣፍስኪደውን እቲ መወዳእታ መልክዑ ነጥፊ ዘለና ማለት እዩ። ተስፋ ገብር እዚ ሕጂ ክልተ ትራካት ኣለዋ ስርሕ ዘለኹ ናይ ጓይላ ተፃወቲ ብፍላይ ከምዚ ዓይነት ኣሰራርዓ ሙዚቃ እንትኣ ተኸቲሎም ሙዚቃ ናይ ጓይላ ናይ ንኩሉ ግዜ ሓንሳብን ንመወዳእታን ግዜ ትዛንታ ክቅየር ተስፋ ይገብር ማለት እዩ። ናይ ቀዳመይቲ ፈተነ እየን ዝኮና ዘለዋ ተስፋ ገብር ኩሉ ሰብ ተገቢሱ ክሰምዐነን ከስተማቀረነን ሽዑብ ብኡ መንፅር እውን እቲ ዝስምዖ ነገራት ፊድባክ ክበና ንፅበይ ማለት እዩ።
ስነ ጥበባዊ ግርማይ ዓንዶም ብጣዕሚ የመስግን። ኣብ መወዳእታ ንሙዚቃ ድዩ ንስነ ጥበብ ድዩ ወይ እውን ንሰማዕቲ ተሕልፎ መልእክቲ እንተለካ ትዕድል ክበካ ንዓኻ
ኒለይ ኣብያነ እውን ነዚ ዕድል ዝሃብኩም ኣዝ ካብ ልበይ የመስግነኩም በዚ ናትኩም መንገዲ ምስ ሰማዕቲ ምስፈተውቲ በሽታተይን ብሕጂ ዝላልዮም ዘለኹ ሰባትን እውን ዕድል ብምሃብኩም ኣዝ የመስግነኩም። ነቶም ሕጂ ዝላልዮም ዘለኹ ንኩሎም ፅቡቅ ኣጋጣሚ ፅቡቅ ሌላ ይብሎም። ነቶም ኣቀዲሞም ዝትድግፉ ምፀንሑ ኤርትራውያን ድዮም ምስዘናውያን ዩጋንዳውያን ኣዝ ልዑል ኣኽብሮተይ ምስጋናይ ንገልፀልኩም ይብሎም። ኣብ ብዙሕ ናይ ማዕከናት ሶሻል ሜድያ ማሕበራዊ ርክባት ዝስሕፍለይ መልእክታት እውን ይበትሓኒዩ ኣዝ መስኖት ዝተባብዑኒ እቲ ፍሉይነት ናይ ትስራሕ ዘተውዕሉ እውን ዝያዳ ከመክትኖም ደሊ
Hello, come around, Marie. Hello, come at this day. Hello, come around, Marie.